Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 20 декабрь якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый, Прага студиясында сезне ландышкара сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. Бәйсез мәгълүмат чараларына басым арта. Оренбурда замандаш клубы елга йомгак ясады. Әсәмарда 3 милли җәмгыят киләсе елга планнар билгеләде. Новосибирскиның Татарск дип исемләнгән районында бер генә татар авылы да юк. Аның исеме нәрсә белән бәйле? Русия төбәкләрендәге милли мәгълүмат чаралары ни берши? Тиражлар артамы, кимиме? Түгәрәгестән сөйләшүе шул хакта барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Корышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Грузия башлыгы Саакашвили Кутай Түбәк башлыгын вазифадан алды. Иран хәрбиләре низаклыгы Ирак чигеннән кире чигенә. Малавидәге җир тетрәвендә 300-дән артык кеше яраланды. Америкадагы көчле кар зур зыян китерде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак китеп. Иран белән Ирак арасында каршылык тудырган шик буендагы нефт ятмасы тирәсендәге хәрби хәрәкәт туктатылган. Ирак рәсмиләре шик буендагы низаклы җирдән Иран хәрбиләренең бераз шигенүен белдерде. Ирак хөкүмәт рәсмиләре мәгълүматларына караганда Иран хәрбиләре шик буендагы нефт ятмасыннан 50 метр кирегә шигенгән. Иран хәрбиләре соңгы берничә көн шик буендагы җирне үз контролендә тотарга тырышкан иде. Низакка итәргән нефт чыганагының кайсы якныкы булуы турында зур каршылыклар бар. Хәбәрләргә караганда Иран белән Ирак бу низакны шишеп, шик буен яңадан билгеләү өчен махсус шура булдырган. Грузия президенты Михаил Саакашвили Кутайсидә булган фаҗига сәбәпле төбәк башлыгы Михаил Чогавадзене вазифадан алды. Мәгълүм булганча, кеше Грузияның Кутайси төбәгендә советлар вакытыннан калган бер истәлекне динамит белән шартлату вакытында аның тирәсеннән узган бер хатын һәм аның 8 яшьлек кызы һәлак булган иде. Грузия хөкүмәте өлкә парламентын Кутайсигә күчерү турында карар кабул иткәннән соң яңа парламентны шәһәр истәлеге булган җиргә салырга планлаштырылган. Кутайсидә булган фаҗига белән бәйле тагын 10 кеше кулга алынды. Фаҗигага каршылык белдергән җирле халык 21 декабрьдә протест чаралары уздырырга җыена. Акышның төньяк көн батышына яуган көчле кар илне зур тәэсирен алды. 24 сәгать буена бер туктаусыз яуган кар Вашингтон һәм тирә-яктагы вилаятләрдә тормыш шартларын авырлаштыра. Кар сәбәпле электр баганалары ауды, 10 мең кеше кичә-кич белән утсыз калды. Шулай ук Вашингтондагы Рейган һава аланында ышкыч сәфәрләре туктатылды. Автобус сәфәрләре туктады, метролар эшләми башлады. 3 меңнән артык машина каза ушраган һәм күп санда машинаның юлда калуы хәбәр ителә. Иранда Ахмади Неджад хакимиятен тәнкыйтьләгән оппозициядагы тәэсире көчле булган дини башлыклардан Аятулла Хөсәен Мунтазири 87 яшендә вафат булды. Иранның Ирна хәбәр агентлыгы дини башлыкның кичә Кум шәһәрендә иендә кич белән юкуда вафат булуын белдерде. Мунтазири 1979 елда булган ислам инкилабын төзүчеләрдән иде. Илнең рухи башлыгы итеп ул сайланырга тиеш иде. Ләкин соңыннан Хумейнинең вафатына якын чыккан фикер айырмалыклары сәбәпле дини башлык вазифасына Хаменеи китерелә. Ислам инкилабының фикер башлыкларыннан булган Мунтазири соңгы вакытта Әхмәдинеҗад хакимиятенә каты тәнкыйт белдереп, хөкүмәтне ислам исеме астында көч куллануда гаепләгән иде. Иран рәсми мәгълүмәт чаралары Аятулла Мунтазиринең җеназасының дүшәмбе көн укылачагын белдерә. Көньяк Африка эле Малавиде 6 дәреже зурлыкта болган жер титрәвендә соңгы мәгълүматларга караганда 3 кеше һәлак булган. Зилзиләдә шулай ук 300дән артык кешенең яралануы хәбәр ителә. Илнең төньягындагы Каронго төбәгендә рәсмиләр мәктәп белән бергә төбәктәге кайбер биналарның җимерелүен әйтә. Балалар йортының җимерелүе сәбәпле күп санда бала яраланган. Төбәктә бу ай башыннан бирле еш аралар белән җир титрәве булып тора иде. Италия башлыгы Сильвио Берлускони узган атна якшәмбедә һөҗүмгә дучар калган иде. Вакыйгадан бер атна соң бүген үзен яклап җыелган халыкка Берлускони җибәргән юлламасында ил мәнфәгате өчен эшен дәвам иттерәчәген әйтте. Берлускони Верона шәһәрендә җыелган якташларына мине яклап оештырган бу җыеннар миндә ил өчен эшләү дәртен арттыра дип әйтте. Узган атна душар калган һөҗүмнән соң бер мөддәт хастаханәдә дәваланган Берлускони Миландагы өендә ял итә. Берлускониның алдыбыздагы көннәрдә һөҗүм вакытында барлыкка килгән яра эзләреннән котылу өчен Швейцариядә операция ясатуы көтелә. Сербия Европа берлегенә агъза булу өчен бу атна рәсми буларак мөрәҗәгать ясыячак. Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Швейцарияның тышкы эшләр министрлыгы интернет сәхифәсендә Сербия башлыгы Борис Тадичның берлеккә агъзалык өчен сишәмбедә Стокгольмга килеп мөрәҗәгать итәчәге язылган. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хәзер Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада бәйсез мәгълүмат чараларына басым арта. Журналистлар эзәрлекләнүгә дучар була. Күптән түгел ике каләм иясе фестиваль барышында кыйналды. Башкортстан татарлары Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты утырышында катнашып, тәнкыйди чыгышлар да ясады. Булар хакында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Мәскәүдә урнашкан экстремал журналистик үзәгенең 18 декабрьдә игълан иткән тикшерү нәтиҗәләренә ярашлы рәвештә Башкортстан журналистика өчен хәвефле төбәкләр исемлегенә кертелгән. Әлбәттә, мондый нәтиҗәгә килүнең шактый бай фактик нигезләре бар. 1998 елның май азагында Башкортстан президенты ихтиярында булган Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре махсус операция үткәреп, бәйсез Титан радиосын басып алдылар. Радионың президенты Әлтәф Галиев кулға алынды. Шақты ғына түрмәдә тотылғаннан соң Әлтәф Галиев түрмәдән шыққаш Америка Кушма штатларына күшіп кетергә мәҗбүр булды. Башкортстан җитәкчелеген алар алып барган милли икътисади сәясәтне тәнкыйтьләүче Уфа столица Радио Ретро, Хит FM радиолары да әзерлекләүгә дучар ителделәр. Бәйсез гәзитләр булган Вечерний Нефтекамс, Отечество, Вместе һәм башкалар әзерлекләнеп күнә калды. Алмадылар, ябылдылар да. Вместе газетенең мөхәррире Виктор Шмаков төрмәдә тотылды. Шулык Виктор Шмаковны берничә тапкыр билгесез кешеләр урамда тотып тукмадылар. Билгеле башкорт гәзитенчесе Майдан газетын чыгаручы Айрадил Мөхәммәтов та язмалары өчен экстремизмда гаепләнеп, хөкем ителде, төрмәдә утырып чыкты. Соңгы вакытларда Башкортстан хакимиятләре бәйсез интернет ресурсларны дөмбәсли башладылар. Башкортстан президентын каты тәнкыйт утына тоткан ufagub.com интернет сайты сәер шартларда үткән мәхкәмә карары белән ябылды. Ә ул сайтның эшчәнлегенә катнашлыклары бар дип фаразланган берничә тарихчыга, журналистка карата җинаять эше ачылды. Алар төрмәдә тотылдылар. Башкортстан президентына якын кеше Салават Гайсин җитәкләгән Башинформ связь элемтәчеләре бернинди мәхкәмә карары булмаса да ufagub.org сайтына керүне томаладылар. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятенә караган халык ихтыяры гәзитен фәкат Башкортстаннан читтәгенә бастыра алалар. 2009 елның 11 декабрендә исә Башкортстанда яңа бәйсез журналистлар интектерелде. Независимая Уральская газета дигән гәзитнең һәм интернет сайтның Уфадагы ике журналисты Дамир Хужиев һәм Наталья Афана Сиваны Уфада Акбозат ипподромы бинасында үтүче Бөтенрусия мәгълүмат чаралары фестиваленә килгәч, аларны үзенең кешеләре белән Башкорт яшьләре союзының лидеры Башкортстан хөкүмәтенең матбугат эшләре идаралыгы җитәкчесе урынбасары Артур Иделбаев эләктереп алган. Мәгълүмат чараларында хәбәр ителүенчә, башта аларны кыйнаган, ә аннан соң бинадагы подвалга бикләп кишкә хәтле тоткан. Башкортстанның иҗтимагый оешмалар һәм сәяси партияларның координация шурасы бу уңайдан махсус документ кабул иткән. Бу документны кабул итүгә илткән хәлләр турында координация шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин түбәндәгеләрне белдерде.
Бу хәл турында без 3-нче көн 16-сында җыелып, независимый уральская газетаның редакциясенең һәм журналистларның безгә обращениеләрен карадык. Алар үзләре монда катнашып сөйләделәр, ни хәлләр булганын. Аларның әйтүе буенча, алар барганнар фестиваль печати дигән фестивальгә катнашырга рөхсәт сорап. Ул рөхсәтне алар ала алмаганнар. Ул рөхсәтне ала алмасалар да, барганнар подром йортына, кайда керелергә тиеш булган бу фестиваль. Анда булганнар президент аппаратының вәкилләре, анда булганнар безнең Башкортстан хөкүмәтенең вәкилләре. Һәм ничек дип әйтсәм дә кыен инде, Артур Иделбаев, заместитель начальника управления по печати при правительстве республики булган. Ул күреп калган бу журналист Дамир Хузиевны һәм журналистка Афанасьеваны. Кешеләр булуына карамастан, кыйынсынмыйча, Хузиевның җилкәсенә барып ябышкан, җилкәсеннән тотып, аска алып төшеп киткән подсобный хозяйство. Ну, бу яшь журналистларга көтелмәгән хәл булган. Әйбет, ул Артур Иделбаев сугырга керешкән, йөзенә, дибергә керешкән, һәм аны өстерәп, аска алып төшеп киткән. Но аны тартып алырга тырышкан кешеләр дә булган. Но ул бөтенләй бик көчле җегет, җуан җегет, ул сугышып үрәнгән җегет. Башка кешеләр белән. Аны без барыбыз да беләбез, бөтен республика барса да белә.
Нинди гаеп ташлаганнар саңа?
Гаеп ташлауларның берсе булып, алар үзләренең кулында тотканнар представление прокурор республики премьер-министру Сарбаеву. Бер 5-6 экземпляр тоткан ик журналистларга бирелүчен ди.
Сарбаевка нәрсә?
Сарбаевка анда шул ук хатта күрсәтелгән, болай дип әйтелгән, фактах нарушения федеральных законов. Шул нәрсә и шул хатта ук язылган булган Артур Иделбаев, Иделбаевның о несоответствии занимаемой государственной должности. Ул Бурзендә бу быел җәй көннәрендә башкорт яшьләренең фестивале оештырылган. Шул башкорт яшьләренең фестивалендә шул кадәр эшкән Иделбаев кемгә ябешүен белмичә бер рус иптәшкә кунак чакырылган булган Якушев дигән иптәш аны бигрәк катты итеп кыйнаган. Андагы башкорт яшьләре ул тапый башлагач куркып я үтерелде барса да Иделбаевка ташларып шок-шок аны читкә алып киткәннәр. Шундый фактлар язылган булган инде. Ул күрәсен күргәндер ул бу представитель прокурорны. Шуңа күрә ямышкан инде.
Ну, менә сез бит инде хәзер белдерү кабул иттегез. Нәрсә таләп итәсез?
40-га язылган эш таләп. Эш таләп. Беренчесе Рахимовтан, как гарант Конституции Республики Башкортстан, требует итә Координационный совет. Ул үзе подпись куйган законнарына үтәргә тиеш икәнен. Икенчесе требование Рахимовтан һәм безнең хөкүмәт башлыгы Сарбаевтан о незамедлительном освобождении Иделбаева от занимаемой должности, как дискредитировавшего статус государственного служащего. Еще таләп булып республиканың прокуроры Хуртинга һәм эчке эшләр министры Алешинга бу эшне тикшерүне һәм Иделбаевны привлечь к уголовной ответственности согласно закону Российской Федерации.
Әлбәттә, ачыклык кертүне сорап, икенче якка да, матбугат эшләре идаралыгына да мөрәҗәгать ителде. Әмма әлегә алардан бернинди дә мәгълүмат алып булмады. Бәлки киләсе атнада алар белән элемтәгә кереп булыр. Аңлашыла ки, Башкортстанда президентның алышыну вакыты һәм җанисәп якынайган саен бәйсез мәгълүмат чараларына басым арташа. Башкортстан халкы бер генә мәгълүмат тагарагыннан хакимиятнекеннән генә тәгам кылырга хаклы дип карала ахыры.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
11-12 декабрьдә Казанда Бөтендө татар конгрессы башкарма комитетының 2009 ел җомгакларына багышланган киңәйтелгән утырышы үткәрелде. Бу утырышка рәсми рәвештә чакырылган булса да, Бөтендө татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, Уфадагы педагогика университеты ректоры Раил Асадуллин анда бармады. Кайбер мәгълүматларга караганда, Башкортстан хакимиятеннән аңа анда бармаска кушканнар. Казанда Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин һәм Бөтендө татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Марат Шәрипов та катнашты. Мәдәният комиссиясендә чыгыш ясап, Марат Шәрипов Башкортстан мәдәният министрлыгын түгел, ә Татарстан ягын Башкортстан татарларына матди ярдәм итмәүдә гаепләгән. Бу комиссия утырышында катнашкан Бөтендө татар конгрессы башкарма комитетының Башкортстандагы вәкиле Олег Лукманов бу уңайдан кайбер сорауларга җавап бирде.
Ул Казан безгә матди ярдәм күрсәтмәде дип шундый Сәбілдірі де, мені бұл бір қорағында бекті ғажапландырды, шынки кем-кем Марат Шәрбі бұтыруда хабардар болырға тиеші де өлесе.
Ғафутинам Қозан дегенде конкретірақ?
Ол енді Қозан деп, ол конгрессында көз алдаттар, хәммәде мисырында көз алдаттар деп өлем мен аны.
Мұнда екіншінде яғы бар өт мәселені. Нишле бәлі, шолық Марат Шәрипі, Башқырстанда яшауші, хәм Башқырстанда салым төлеуші кіші болары. Татарстан яғына дәкуа білдірі. Оннасын нәрсе сұрайсың, оннар нинди ярдәм күрсәтілмейді?
Ансын мен анақын айтәлім, әлігіде байғаның енді мен бұл Дәртмәнт музейін веқаты булдырға йөри бит инде ул. Музейға нәрсәдер теге мадияттан штат сұрап йөргенде булдыр да.
Татар милләтен үстерү проблемалары комиссиясе утырышында Башкортстандагы татарлар җанисәп проблемалары төп урынны алды дияргә була. Булар турында әлеге комиссия утырышын алып барган тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков шуларны белдерде.
Дамир әфәнде, менә бу татар милләтен үстерү концепциясе төзелә дисез бит инде. Бу концепцияны төзү бүген әле нинди хәлдә тора һәм Башкортстан татарлары бу концепциядә нинди урын алган или алачак?
Дөрес әйткәндә, бу концепцияны төзү эшләре төгәлләнмәде, эшләр бара. Мен өмид баглыйм инде ул барып чыгар дип. Чөнки ул бит дөрес әйткән вакытта теге кагыз булар акына кирәк түгел, ә татар үзенә үзе карарга тиеш. Менә кем мин? Һәм мин нинди? Каябыз барабыз? Шуңа өчен кирәк. Бегеле бу концепцияда төп урыннарын берсен Башкортстан татарлары алып торалар. Сан ягыннан да, сифат ягыннан да бу безнең теге булган ике тирәкнең берсе. Берсе Татарстан, берсе Башкортстан. Шундагы татарлар сан ягыннан да әйтәм инде. Һәм бу ситуацияда бегеле безгә бик нык уйларга кирәк. Башкортстан татарларының язмышы турында. Шул исәптән 2010 елга халык исәпкә алу уңаеннан да. Без бит инде күрдек 2002 елны. Нәрсәләр килеп чыкты Башкортстанда. Хәтта официаль даирәләр, мәсәлән, этнография директоры Тишков кебек танытылар, монда татарларны башкортлаштыру процессы барганлыгын танытылар.
Ягъни шомадан тыш күбрәк алар алдан килешенгәннән күбрәк татарны башкорт дип язалар микән?
Шулай булып чыкты. Шынлыкта шундый Мәскәү дәрәҗәсендәге Тишков кебек кешеләр танагач, бу бит инде шынлыкта булган дигән әйбер инде күренеш. Менә мин хәзер карап торам, Башкортстанда шундый пропаганда бара. Минемчә, тагы татарлар күп мәдәниятен башкортларга тырышачаклар. Бу халык исәп калу вакытында. Бигрәк без тәгә милләт турында сөйләшкәндә, перспектива турында сөйләшкәндә вакытта моны күз алдында торырга тиешбез. Һәм без моңа каршы чыгарга тиешбез бәйләргә.
Әлбәттә, татар милләтенең исән калу һәм үсеш концепциясен төзегәндә бер ачы хакыйкатьне искә алмый булмый. Татарлар укмашып һәм зур масса булып яшәгән бүгенге Татарстан һәм Башкортстаннан башка төбәкләрдәге татарлар шактый тиз арада ассимиляция зәхмәтенә дучар булачаклар. Фәкать Идел Урал төбәгендә генә татарларның әйтик 200-300 елдан соң да исән калулары алай гына да түгел, үсешләре ихтимал. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Азатлык. Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешәр біз міне, арықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Босқыстында ешәу үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Тапшыруыбызның татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итә без хөрмәтле тыңлаучылар. Самарның эш татар милли җәмгыяте утырышларын бергә үткәрде. Алар ел дәвамында уздырылачак чараларны билгеләде. Анда сабан туйлар оештыру һәм китаплар чыгару турында сүз барды. Тулырак итеп Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Самарда 21 ел буена өлкә җәмгыяте туган тел эшләп килә. 10 елга якын Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте эшли. Октябрьнең 29-нда Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте дә оешты. 3 татар җәмгыяте бер утырышка җыелып, еллык планнарны расладылар. Ә 2010 ел җәмгыятьләр өчен бик тә зур мәшәкатьләр белән узачак. Өлкәнең Гали авылында татар авылларының федераль сабантуе узачак. Федераль сабантуеның гомум планы зур. Менә шул зур мәшәкатьләрнең берсе татар көрәше буенча баш батырга бүләкне, җиңел машинаны Галигә самарлылар алып бергә вәгъдә кылдылар. 2010 елны өлкәнең Иске Ярмәк авылында туып яшәгән язучы Халик Садринең дә юбилее. Әдипнең җыентыгын Казанда бастырып, халыкка тарату турында да сүз барды. Татарстан китап нәшрияты директоры Дамир әфәнде Шакиров белән бу турыда сөйләшүләр инде алып барыла. Мәгълүм ки, бүгенге Самар өлкәсе борынгы Болгар дәүләтенең көньяк чиге булып торган. Самарда оешкан Болгар фонды җитәкчесе Мулланур углы Гомәр әфәнде Болгар шырын яктырткан китап бастыруны да 2010 елны планына керткән. Шул ниятен тормышка ашыру мәшәкате белән эшлекле сөйләшүләрне тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләшин белән сүз алып бара. Гомәр әфәнде дә бу китапны Казанда бастырырга уй тота. Самар татар милли хәрәкәте елдан ел тергәкләнә бара, яңа кешеләр килә. Эшкуарларыбызның кыйбласы татар мәшәкатьләренә юнәлүе дә өмет тудыра. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Новосибирскиның Татарск районында авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне бәйрәм ителде. Районның мәдәният йортында узган чарада күп кенә мәртәбәле кунаклар катнашты. Шулай ук анда Омски татарлары вәкилләре дә килде. Район үзе Татарск дип аталса да, анда бер генә дә татар авылы юк. Районга шундый исем бирү нәрсә белән бәйле? Бу хакта Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Бәйрәм барышында районның авыл хуҗалыгы алдынгылары хөрмәтләнде. Аларга мактау кагазлары, күчмә әләмнәр, кыйммәтле бүләкләр бирелде.
Депутат областного совета депутатов Евгений Николаевич Куринич.
Уважаемые коллеги, от имени областного совета Новосибирской области поздравляю вас с праздником. Добра вам, здоровья, огромное спасибо.
Әлеге бәйрәмдә Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Омырзая ансамбле сәнгатькәрләре дә катнашты. Тәбрикләү сүзе белән авыл хуҗалыгы техникасын ремонтлаучы Арс ачык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Әтхәм Сиразетдинов чыкты.
Дорогие друзья, коллеги, партнеры, разрешите поздравить вас с этим праздником. Пожелать вам здоровья. Здоровья вам,
здоровья коллективе, финансового здоровья и технического здоровья в эксплуатации.
Умырзая ансамбли сангаткерлери татар жырлары башкарды. Тантана тәмамланганнан соң барган очрашу вакытында Татарск район хакимияте башлыгы Валерий Носков безнең мәдәният йорты сәхнәсендә беренче мәртәбә татар җыры яңгырады. Сез пионерлар булдыгыз диде. Сезнең районда татарлар күпме? Татар авыллары бармы дигән сорауга аның урынбасары Людмила Шмирёва: "Безнең районда төрле милләт халыклары яши. Татарлар да бар. Әмма татар авыллары юк" дип җавап бирде.
Татарский район многонациональный. Татары проживают, украинцы, эстонцы и много других национальностей.
Коллективы татарские есть?
Есть, но они официально, они не зарегистрированы как коллектив.
А деревни татарские у вас есть?
Нет, татарских деревень нет.
Районга ни сәбәптән Татарск исеме бирелгән дигән сорауга Людмила ханым халык арасында йөргән бер риваятны исенә төшерде.
Старые люди говорят, что когда-то жила татарка в возрасте, и она лечила скот, помогала людям в трудную минуту.
Бу якларда бер татар әбие яшәгән. Ул хайваннарны дәвалаган, кешеләргә ярдәм иткән. Биредә шәһәр салына башлагач, әлеге әбекәй хөрмәтенә аңа Татарск исеме бирелгән диде. Шәһәр исеме хакында халык арасында башка риваятлар да йөри. Рәсми аңлатма да бар. Рәсми аңлатма буенча шәһәр 19-нчы гасыр ахырында Сибир аша тимер юл магистрале төзегән вакытта барлыкка килә. 1894 елны тимер юл станциясе төзелә һәм аңа 2 генә чакрым ераклыкта булган Татарка авылы исеме бирелә. Ә авыл бу вакыйгадан 150 ел алда күчеп килгән татарлар тарафыннан төзелгән була. Еллар узып, станциядә яшәүчеләр саны арткач, 1911 елны Татаркага шәһәр статусы бирелә, ә 1925 елны ул район үзәге итеп билгеләнә. 1937 елны Новосибирский өлкәсенә кертелә. Соңгы мәгълүматлар буенча Татарск районында 46 мең кеше яши. Татарлар саны 1 мең тирәсе. Ишеткәнегез районында бер генә дә татар авылы юк. Район үзәгендә дә, авылларда да татарлар өчен аерым милли чаралар оештырылмый. Дөрес, биредә яшәүче кайбер татарлар Новосибирскидә яки өлкә күләмендә оештырылган милли чараларда катнаша алалар. Без аларны татар мәдәнияте фестивальләренә, конкурсларга һәм башка милли чараларга чакырып торабыз. Әмма районда татарлар аз булгач, талантлар да артык күп түгел ди. Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рауза Тихомирова. Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре бәйрәмендә татар коллективының катнашып уңышлы чыгыш ясавы һәм тамашачылар тарафыннан җылы кабул ителүе район җитәкчелегендә районыбызда яшәүче татарлар өчен махсус татар концертлары да оештырырга кирәк икән дигән фикер тудырган. Күрше Омск төбәге белән икътисади юнәлештә бәйләнешләр инде күптән урнашкан. Мәдәни юнәлештә дә эшне җанландырырга вакыт. Озакка сузмыйча, Умырзая ансамблен тулы концерт программасы белән чакырырга уйлыйбыз, диде район хакимияте башлыгы урынбасары Людмила Шмирёва. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Оренбургның Хусейн Ямашев исемендәге китапханә каршында Замандаш дигән татар башкорт клубы эшләп килә. Чираттагы утырышта агымдагы елга йомгак ясалды. Клуб әгъзалары китаплар чыгарган фәнни эшләрдә катнашкан төрле бүләкләргә лаек булган. Болар хакында Оренбурдан Фирузә Псәләмова сөйли.
15 декабрда үткән клуб утырышында дөньяда кризис булса да, безнең клуб агъзаларының иҗатына кризис кагылмады диде замандаш клубы агъзасы һәм кичәне алып баручы Василия Шәрифетдинова.
2009 ел безнең өчен уңышларга бик бай булды. Иң беренче безнең клубның рәисе Фирүзә Абсаламова зур бүләккә лаек булды. Ел башында аңарга Сөембикә беләзеге тапшырылды. Безнең башка клуб агъзалары да бик зур уңышларга ирештеләр. Абубакирова Лидия Фатих кызы яңа китап бастырып чыгарды. Безнең клуб агъзасы Рамил Рахматуллин яңа тән үстерү буенча зур фәнни ачыш ясады һәм Россия күләмендә уздырылган инновацион технологиялар конкурсы грантына лаек булды. Рәшит Абу Искандаровның Оренбург татарлары дигән яңа китабы чыкты. Габдулгафарова Илгиза Галеевна Евразийский жрель альманахының 9-нчы санын бастырып чыгарды. Клуб агъзасы Дәүт Амангелдин шигырьләре Агыдел журналының 6-нчы санында дөнья күрделәр. Ошул журналга тәкъдирләү булды. Аның шигырьләрен тыңладык һәм ул Матурит шигырьләрен Курайга багышлап язган. Курайда да Матурит дип уйный, шуңа күрә шигырьләрен дә укыды, Курайда да уйнап үтте. Һәм инде безнең матурияларга әйләнде, матур гадәткә керде. Без менә үзебезнең клуб агъзаларының гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтәбез. Бу кичәдә дә шулай булды. Без Россия Федерациясының атказанган артисткасы Люция Абдуллаеваның юбилеен билгеләп үттек һәм Гөлчәчәк Мухтар кызы Өзбекованың юбилеен билгеләдек. Ул безнең эш куар, ул әле бик матур шигырьләр дә иҗат итә. Аның шигырьләренә иҗат иткән җырлар башкарылды. Бу кичәдә аны безнең Оренбург композиторы Рамил Мавлютов иҗат итте. Бик җылы итеп каршы алды халык.
Гөлчәчәк Өзбекованың гомер авылы җыры композитор Рамил Мавлютов башкаруында әле беренче тапкыр яңгырады.
Сап булкала, басып торгым тапта капкаларым, Шәмилдә янып бетмәһен, көтә торган кеше генә булһын, безне тарткан кузың һүнмәһен, басып торгым тапта капкаларым, Шәмилдә янып бетмәһен, көтә торган кеше генә булһын, безне тарткан кузың һүнмәһен. Гомәр аулы, һин минең дә күреп төштәремә, яктылатып күнгән уттарымды, төрле вакытларда күз алдымда узгатам изге уйзарымды, басып торгым такта капкаларым, Шәмилдә янып бетмәһен, көтә торган кеше генә булһын, безне тарткан кузың һүнмәһен, басып торгым такта капкаларым, Шәмилдә янып бетмәһен, көтә торган кеше генә булһын, безне тарткан кузың һүнмәһен. Ер диңгезләр аша авылыма кайтыргала вакыт табырмын, тик яшәһен авыл ер йөзендә, шәм яҡтыһы мәңге балҡыһын, асыҡ торһон таҡта ҡапҡаларың, Шәмилдә янып бөтмәһен, көтә торған кеше генә булһын, безне тартҡан ҡулзың һүнмәһен, асыҡ торһон таҡта ҡапҡаларың, Шәмилдә янып бөтмәһен, көтә торған кеше генә булһын, безне тартҡан ҡулзың һүнмәһен. Ғүмәр ауылым, туған ауылым, ашықтырма, қасан бір түшәм тупаңа.
Замандашларны зурлап, кытлап кына калмыйбыз. Узган гасырларда яшәгән зыялыларыбызны да онытмыйбыз, диде Вәсилә Шәрифетдинова.
Безнең тагын бер клуб агъзасы Илмира Нургалиева ел галиме дигән премияга лаек булды. Пенсияга чыкты. Әйтеп үтәсем килә, безнең татар халкы өчен быелгы ел бик юбилейларга бай ел булды. Бу клуб җыелышында да без дәртмәнне искә алып үттек, матур итеп шигырьләр укылды дәртмәннең. Һәм инде менә бу кичәдә дәртмәннең нәрсәләренә якын булган Ташкиннар булды безнең кичәдә. Ташкин Хаснулла Хәмитович, алар Мырза нәселеннән, ул үзенең шәҗәрәсе турында сөйләде. Закир Рәмиевнең әнисе белән бер авылдан бу кытлаулар матур музыкаль бүләкләр белән аралашып барды. Матур җырлар яңгырады, биюләр карадылар, Кыш бабай белән кар кызы булдылар һәм бик күңелле ял итү кичәсе булды бу.
Шулай итеп, Мәскәү зыялылары клубы үрнәгендә яшкан Аримурның замандаш клубы да татар башкорт зыялыларын бергә туплый һәм иҗатларына бәя бирә. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә түгәрәк истәр сөйләшү тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез. Алдан хәбәр иткәнебезчә, 12 декабрьдә Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының еллык утырышы һәм башкарма комитетының даими комиссияләре җыелышлары үтте. Татар милләтенең үсеш стратегиясе, халыкара мөнәсәбәтләр һәм мөһаҗирлек, фән, мәгариф, мәдәният, милли эшмәкәрлек комиссияләре белән берләтен мәгълүмат чаралары комиссиясе дә җитди сөйләшү оештырды. Татар яшәгән төбәкләрдән килгән журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре катнашты гында үткән бу әңгәмәдән изекләрне түгәрәгестә сөйләшүендә тыңларга тәкъдим итәбез. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Иң башта мондый җыелышның асылы һәм мәгънәсе турында. 5 елга бер тапкыр җыела торган Бөтендөнья татар конгрессы курылтаенда милләт өчен мөһим булган барлык мәсьәләләр буенча да төпле сөйләшү мөмкин түгел әлбәттә. Гомумирәк сүзләр, тәбрикләүләр, индәмәләр курылтай мөнбәреннән яңгырагач, 5 ел өчен җитәкчелек органы булган башкарма комитет сайлыйлар. Менә шушы башкарма комитетка сайланган кешеләр берничә комиссиягә бүленеп, иң мөһим проблемаларны тикшерәләр дә инде. Комиссия бу эшне чыннан да җитди тикшерәме? Сүз өчен генә, төтен җибәрү өчен генә түгелме? Монысы бөтенләй башка мәсьәлә, ләкин барыбер тармак буенча белгечләр хакимлек иткән бу җыеннар татар милләтенең бүгенге хәле, кыбласы, хәрәкәт итү ысулларын билгелиләр. Ә матбугат, радио, телевидение хәзер нинди хәлдә соң? Алар таралып бармыймы? Аларны кая таба, ничек юнәлтергә? Төбәкләрдә һәм Татарстанда журналистларның иҗади берлекләре бар, әмма милли журналистика вәкилләре сирәгрәк җыела. Һәм әйтергә кирәк, бу шактый чуар даира. Берәүләр рәсми дәүләт каналында, газетында эшли, икенчеләр төбәкләрдә, районнарда шак кына җан асыраган иҗтимагый оешма авазын җиткерә, өченчеләр исә хосусый басма чыгара. Хакимият фиркәсе дә бар, оппозиция дә бар. Байлар бар, ярлылар бар. Азатлык радиосы кебек читтән торып сөйләүче һәм хукук яклау гражданлык җәмгыяте мәсләгендә эшләүчеләр үз юлыннан бара. Бик куатлы, бай, киң колашлы, зур аудитория мәгълүмат чаралары да, кеп кичкенәләре дә бар. Конгресста җыелган комиссия утырышына дәүләт басмаларының җитәкчеләре хәтта гади журналистлары да килмәгән диярлек. Чөнки Татмедиа оешмасы нәкъ шул шимбәдә аларның мөхәррирләренең киңәшмәсен җыйган. Зур басмалардан бары тик Чимбика журналы җитәкчесе генә килгән иде һәм Яңа гасыр каналының җитәкче урынбасары Миләүшә Айтуганова булды анда. Аның каравы чит төбәкләрдә чыгучы газетләрнең вәкилләре һәм Казанда көчәеп баручы мөстәкыйль хосусый басмаларның хуҗалары монда булды. Аларның барысында бер нәрсә – милләт язмышы, татар халкының рухи тормышы берләштерә. Һәм, әлбәттә, милли мәгълүмат каналларының аудиториясе, аларның халыкка тәэсир итү дәрәҗәсе, мәгълүмат җыю һәм таратуда матди оештыру мөмкинлекләре. Нәкъ бер ел элек конгрессның шундый ук комиссия утырышында Самар өлкәсеннән килгән журналистның ничек акча табарга дигән соравын тыңлап, шушы авыр тиенне чишәргә тырышып, 2-3 сәгать буе баш ваткан иделәр. Быел бу капканга эләкмичә гомуми хәлгә бәя бирү мөмкин булды. Башта конгресс башкарма комитетының мәгълүмат үзәге җитәкчесе Гөлнар Шәйхи төбәкләрдәге татар гәзитләренең эшчәнлегенә күзәтү ясады.
Мәгълүматлар буенча Россия Федерациясының 26 регионында һәм 5 дәүләтләр берлегенең 6 илендә татарлар өчен 74 масса күләм мәгълүмат чаралары эшләнгән, без әлбәттә горурланып сөйләдек. Бүген аларның саннары мактанырлык түгел. Оренбургта, Челябидә, Омскидә, Томскидә татар тапшырулары юк булганнары битерелде. Алдагы еллар белән чагыштырганда Ульяновскида ябылган телевизион тапшыру кабат тыргызылды, шишмә тапшыру яңадан эшли башлады, әлбәттә дәүләт каналында түгел. Шулай ук тагын Ульяновскидан быел яңадан, анда репортер каналында әле яңагына ике тапшыру эфирга чыкты, музыкаль котлаулар бу татарлар өчен бик тә кирәкле тапшыру дип саныйм мин әйбит. Һәм төмәндә дә яңалык, төмәндә яшәүче татарлар рәхәтләнеп хәзер татар радиосын тыңлый алалар. Әлбәттә болар дәүләт каналларында түгел, шулай да андагы милли оешмалар, андагы бай татарларыбыз ярдәме белән болар эфирда. Инде газета журналларга дисек, иң беренче чиратта мин Россия төбәкләрендә нәшер итүче газеталарны атап үтәсем килә. Бердәмлек Самара, Өмет Ульяновский, Яңарыш Төмән, Яңарыш Утмуртия, Туган як Түбән Новгород, Дуслык Киров, Таң Пермь, Идел Әстерхан, Озан Самара газеталары бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән ныклы элемтәдә торалар. Без тираж кими дип зарланабыз, менә мин дә былтыргы газеталарда бар, быелгы газеталарда бар җыеп барган парчалыклары бит, һәм мин быел кызык ишенгә чагыштырып карадым. Кайсы газетаның саны, кимидән кайсы газетаның саны арткан икән. Миңа килеп барган газеталар турында сүз барам монда. Мәсәлән, Бердәмлекнең узган елда булган саны 4000, быел да ул 4000. Өмитнең былтыр булган 6053 тиражы, быел 6881. Өмитнең тиражы арткан. Түмән яңарышының тиражы узган ел булган 3120, быел 3080. Туган якның газетасы Түбән Новгород булган узган ел 3725, быел 3560. Удмуртия яңарышының былтыр булган 5333, быел 5149. Дуслыкның былтыр булган 1288, быел 1260. Менә инде ишеткәнегезчә, Россия төбәкләрендә нәшер итүче газеталар арасында иң күп тиражлы газета Өмет газетасы. Аңа быел 20 яшь тула. Инде ишеткәнегезчә, без бит инде бер укып баралар дип Татарские новости газетасына, бит анда безнең милләт кушымтасы чыгып бара дип. Кызганыч, тагын кризис дип әйтәбез, Татарские новости газетасы ябылды. Тагын уңай бер нәрсә, хәзер бит инде сайтлар барлыкка килде. Тукай авылының үз сайты бар, Урмай авылының үз сайты бар. Һәм анда яңалык көн саен түгел, сәгать саен алышып тора. Тагын шуны әйтәсем килә, менә безнең Екатеринбургта Соф Шишмә газетасы һәм Магнитогорскида Татарухы газетасы Соф Шишмә инде ул яңадан торгызу шәүян тырышлыгы белән. Без узган ел беренче тапкыр Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Идел пресс акционерлык җәмгыяте белән берлектә журналистлар һәм масса күләм мәгълүмат чаралары арасында уздырыла торган Татар рухы һәм каләм дигән беренче Бөтенроссия бәйгесен уздырган идек. Бу эшне без быел да дәвам иттек. Татарстанда газета журналларының тиражлары кими, һәм анда шул сүзендә әйбәт кризис дибез. Шуңа күрә кызыклырак материаллар булса, укучы әлбәттә газетаны яздырачак, укыячак инде аны. Һәм менә мин Татарстан почтасына хаҗ җибәргән идем, һәм миндә 1 декабрьгә Татарстандагы иң популяр масса күләм мәгълүмат чараларын алдым мин. Узган елда ничек булганнар, һәм бу ел ничә аларның саны. Охшарлар газетасы узган ел булган булган булса 18128, быел аның саны 14000. Безнең газетаның саны былтыр булган бу вакытка 9317, быел 8501. Ватаным Татарстан газетасының былтыр булган саны 8756, быел 11614. Менә аның саны 3000 арткан.
Гөлнәр Шәйхи яхшы эшләп килгән һәм татар темасына зур игътибар биргән конгресс белән элемтәдә торган газеталарны искә алды. Шул ук басмаларның вәкилләре шушы утырышның ахырында конгрессның мактау кагазларын, кыйммәтле бүләкләрен дә алдылар. Ә менә Татарстан басмалары милли темага язгаласалар да, бу утырышта сөлпән катнаштылар. Бәйсез мөстәкыйль басмалар һәм төбәкләрдәге фидакар милләттәшләр кешеләре белән чыгып килүче газеталар да монда булды. Аларның иң өлкәне инде 20 яшь торганы, тираж буенча да башкалардан аерылып торганы Ульян татарларының Өмет гәзите. Уңышларның сәбәпләре һәм борчыган мәсьәләләр турында Өмет гәзитенең баш мөхәррире Исхак Хәлимов сөйләде.
Без милли татар газетасы булып саналсак та, 20 ел дәвамында инде Элке хөкүмәте канат астында яшибез, хәзергесе вакытта губернатор канат астында, һәм үткән елның 1 мартында безнең хукуки статусыбыз үзгәрде. Хәзерге вакытта без элке автоном учреждениесе булып исәпләнәбез, һәм без дәүләт заданиесе буенча эшлибез. Бер елга безгә билгеләнә 20 мөһим тема, һәм анда гражданлык җәмгыяте, иҗтимагый эшмәләр дигән тема да бар. Менә шушы темалар буенча без үзебезнең татарларыбыз турында, милли мәдәни мөхтәриятебез, ул бездә 11 ел дәвамында эшләп килә. Аның районнарда советлары бар. Менә шуларга таянып, газетабызны да халкыбызга җиткерергә тырышабыз. Газетаның тираж артуына мин эч принципка таянып эшләүдә күрәм. Беренчедән ул халыкчан булып калу, халыктан ерагаймау һәм газета битләрендә күбрәк милләтебезне, халкыбызны борчыган шул ук социаль проблемалар турында, тел мәсьәләләре, мәдәниятне үстерү мәсьәләләре һәм шул ук инде миллилекне саклап калу һәм безнең халкыбызны советлар заманында да саклап килгән динилекне саклап калу, менә шул эч принцип халыкчанлык, миллилек һәм динилек темасына таяну безнең газетабызның менә бүгенге матур киләчәген дә тәэмин итә дип уйлыйм мин. Аннан соң шуны да билгеләп үтәсем килә, миллилеге, динилеге сакланган малтабарлар, менә бездә Илдар Хаҗи Сафиуллин дигән бер күркәм кешебез бар. Ул үзенең акчасына Биләр дигән мәдрәсә ачып җибәрде, анда хәзерге вакытта 50гә якын шәкерт укый. Һәм менә шушы Илдар Хаҗи һәр ярты ел саен безнең өлкәбездә эшләп килүче барлык мәчетләргә дә Өмет газетасын яздыра издание. Аннары Сембер клубы дигән бизнес-клуб бездә уңышлы гына эшләп килә 5 ел дәвамында. Менә шушы Сембер клубына йөрүче малтабарларыбыз, алар һәр ярты ел саен 20-шәр кешене газетага яздыралар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмат чаралары комиссиясе әгъзалары катнаша. Татар төбәкләрендәге басмалар авыррак хәлдә яши әлбәттә. Биналары, штат асрарлык акчалары да юк аларның. Шулай да кайбер төбәкләрдә милли җәмәгатьчелек һәм хакимият белән бергә милләт йөген тарта алар. Бу комиссияның җитәкчесе Илшат Әминев утырышта катнашмау сәбәпле сөйләшүне аның урынбасары Удмуртия татарларының милли мәгълүмат холдингы, милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Ирек Шәрипов алып барды. Ул үзенең чыгышында булай диде.
Мен де факт буенча гына әйтсәм, телевидение күләме буенча да, газета күләме буенча да без иң зурысыдыр. Нинди юл белән моны сез һәммәгез эшләй аласыз, мен беренче җөмлә белән әйтеп үтәр идем. Удмуртиядә ике телеканал татар тапшыруларын әзерли, берсе ГТРК, ул атналык телевизион тапшыру эшли һәм атналык радио тапшыру эшли. Шуңа күрә кайсыдыр регионда әйткәннәр икән, ГТРК хәзер татар тапшырулары эшли алмый, безгә закон шундый рөхсәт бирми дип. Менә сез әйтә аласыз, нишләп Удмуртияда менә бездә тукталганы юк. Алар менә хәзер кризис дип күп кенә әйберләрен ябып куйдылар, бит кирәкме юкмы? Шуңа күрә үз вакытында ГТРК системасындагы татар тапшыруларын күп өлкәләрдә димәк юк сәбәп белән яптылар. Менә чөнки бездә тукталганы юк. Икенчесе, бездә менә Татарстан яңа гасырга аналог кебек «Минем Удмуртия» деген, «Моя Удмуртия» деген республика телерадиокомпаниясы эшләп килә. Менә без анда инде ныгытып эшлибез. «Моя Удмуртия» телеканалында менә шулай ук язып куйсагыз иде, без атнага 7 татар тапшыруы әзерлибез. Һәрберсе якшар сәгатьле. Бу эшләрне республика бюджетыннан алар моңа ни өчен бардылар, аңлашыла бу бик 300 бит инде алар өчен. Ну, президентның карары булды инде, моны эшләргә дигән. Һәм итоговый без җомга көн безнең вакыт дигән 40 сәгатьлек тапшыру эшлибез. Һәм безнең горурлыгыбыз бар инде, аның башкаларын эшләп тә буладыр, бәлки күңелле кыңгыру дигән балалар тапшыруы безнең бар. Бу әйберне сездә дә кабатлап буладыр дип уйлыйм. Моның өчен акча күп кирәкме? Безнең бу проектны тәэмин итә. Мені санамаса 3 кіші. Газета бойынша, біздің газетаға 18 ел, көлем бойынша біз зұрысыдық, біз 16 бетлі. 5000-нен артық тираж білен, бұ газетаны біз ішілі біз дәулет білен.
Әйтергә кирәк, монда татар яши торган төбәкләрдә эшләүче 2-3-4 мең тиражлы гәзитләрнең вәкилләре катнашса да, миллионнан артык татарлы Башкортстанда чыгучы басмаларның вәкилләре булмады. Күптәнге ғәдәт буенча Қызыл таң, Үмет газетләре, Тулпар журналы мөхәррирләре конгресс үткәргән журналистлар җыеннарында катнашмый. Ләкин олар бар, һәм аларның тиражлары хәтта Татарстанда чыгучы зур басмалардан да күбрәк. Әмма аларны гамәлгә куючылар күрше республикадагы дәүләт оешмалары Казандагы милли җыелышларга барырга үгетләмәгәннәр күрәсең. Ә бит милли матбугат, хакыйкать, демократия өчен бәйгеләрдә аларда үз тавышларын ишеттерә алырлык. Милли мәгълүмат мөхитен бергәләп яшәтүче редакцияларның һәр кайсы үз юлыннан бара. Укучылар һәм тыңлаучылар да һәр кемнең үзенеке. Ләкин интернет челтәре барысын да берләштерә. Милли мәгълүматны һәр тарафка җиткерә ала. Матбугат.ру интернет сәхифәсенең җитәкчесе Данил Сафаров татар доменнарының сан буенча күп булуын, әмма сыйфат, хәрәкәтчәнлек буенча аксавы турында сөйләде.
Мәсәлән, матбугат.ру мин саны бик уңышлыгына исем килеп чыкты. Шул ук вакытта кереп карадым, кызыгышым гына пресса.ру дигән сүзенә. Ул инде 98 елдан ук алынган булып чыкты. Димәк, безнең шушы аспект буенча гына караганда да татар интернеты рус интернетыннан 10 елга калыша булып чыга. Шул ук вакытта әле татар атамалары бик күп, әйтик, авыл, район атамалары да бушлары бик күп. Без аларны хәзер шундый бер идея туды. Ул русларда булай да бар инде, киберсквотинг дип аталган бер күренеш. Доменнарны үзләренә сатып алалар да, соңрак кыйбатрак бәягә саталар шуларны, моңшлы доменнарны. Без исә шулай ук эшләргә уйлыйбыз, әмма нидер акча эшләү табыш алу максатыннан түгел, татарның иң уңышлы доменнарын сайлап алып үзебезгә, соңыннан инде шушы акчаларын әз генә кайтарып булса да, реаль шушы сайтларны эшләргә тырышучы кешеләргә бирергә исәплибез. Матбугатуга килгәндә, без дәүләттән бер тиен дә алмыйча эшлибез. Без аны башлаганда күп газеталарның сайтлары юк иде. Без аны башлап җибәргәч, шушы матбугатру сайтын күпләрне үзебез дә котыртып, менә мәсәлән, безнең газетаның сайты юк иде. Илфат абыны шушы матбугатрудан котыртып, Илфат абы үзе акчасына түләп, безгә заказ биреп, безнең мактару дип сайт чыгарды. Ул аны хәзер үзе яңартып бара. Аның өчен программист булырга кирәк түгел, яңалыклар чыкты, элеп куя. Электән эшләп килә иде Татъяш.ру. Ул хәзер дә шул ук хәлдә, 90-нчы еллардан ишек ачылган, хәзер дә шулай ук дәвам итә. Анда бер табырмын димә, бик авыр гына бара ул сайт. Менә мәсәлән, Азатлык радиосы шулай бер уникаль күренеш, ул менә минем өчен дә, күпләр өчен дә ул радио буларак түгел, сайт буларак мәгълүмат чарасы буларак кабул ителә. Мен аның радиосын кайын эзләргә дә белмим. Менә кагаз матбугатны укучы белән интернетны укучы бик төрле кеше дигән тәсир кыла. Һәм сез әйттегез, Ергабый, 40 яшьтан артык дидегез, имеме? Кушыларына. Ә яшьләр интернетта хәзер бик күп. Димәк, нашу шу татар газеталарын, кагаз газеталарын шунда чыгарырга кирәк бит инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмат чаралары комиссиясе әгъзалары катнаша. Соңгы вакытта яшкан ирек мәйданы, безнең гәзит, акчарлак кебек басмалар укучылар күңеленә юл таба. Аларның тиражы хәзер инде күпчелек дәүләт басмаларын узып киткән. Безнең гәзит басмасының хуҗасы һәм мөхәррире Илфат Фәзрахманов бу утырышта булай диде.
Бер сүз, бер фикер әйтелде, тиражлар кими дип. Әлбәттә, Советлар Союзы чорындагыча укымый бүген халык. Кеше китап та укымый, аның русчасын да укымыйлар, татарчасын да укымыйлар. Уку кимеде, чөнки радио телевидение дип әйтәбез. Менә 90-нчы елларга кадәрге тираж белән чагыштырганда гомуми тираж кимемәде. Укучылар саны кимемәде дип әйтерлек. Чөнки бары тик газеталар гына күбәйде. Без шушы 3 татарны 15 газета бүлешәбез. Менә без газеталарның кысларына, тиражларның кимеүенә, кризисына без, әлбәттә, кризиста бар инде. Язма тел бетеп бара, соңгы вазгыят аны тагын да тизләтәчәк. Әлбәттә, радио телевидениегә ул әлегә бик куркыныч түгел, ә менә газеталарга бик куркыныч язма телнең булмавы. Әйтик, мин Мари Иленә кайтып йөрим, анда туганнарыбыз бар. Бәрәңге районы, Чиста, татар районы. Яшьләр укый алмый газетаны. Чөнки без иҗиптә укыйбыз иде. Алар хәтта русчада сөйләшәләр, ләкин рус мәктәбен тәмамлаганнар татарча укымыйлар. Менә бу бик зур проблема. Бер буын һәм тагын ике буын булырга мөмкин. Безнең телебез бетәчәк бу әйбер белән. Монда әлбәттә журналистлар эшләргә тиеш. Без еш кына трибуналарга чыгабыз да халыкны сөйләргә башлыйбыз. Сез ничә газета укымыйсыз дип. Без халыкны сөйләргә тиеш, үзебезне сөйләргә тиеш. Ни өчен без газетаны укыта алмыйбыз? Ни өчен без аналитик язмалар бирә алмыйбыз? Ни өчен татар матбугаты бүгенге көндә ничектер йокымсырый? кызыклы материалларыбызны безнең эзләп, халык көз-көзлеккә эзләп чапмый. Менә шул мәсьәлә безне борчырга тиеш. Тәкъдимем бар. Һәм менә без Татарстанда эшләүче матбугат, шәхси газеталарда, читтәге газеталарга ярдәм итә алабыз бит. Менә без Екатеринбург белән бик уңышлы эшлибез. Ул миңа яза, без безнең материалларны файдалана, хәтта менә шул Мари Ири республикасыннан район газеталарында рәхәтләнә безнең газеттән күчереп баса. Рәхим итсеннәр, шашлы, яраклы материал бар икән, Татарстанны таныту дигән сүз бит ул башка республикада. Бер нәрсә кирәкми. Хәзер газетага да язылырга кирәк түгел. Интернетка без сишәмбе көнне үк элеп куябыз. Чөнки башкалар кебек тиражга аның йогынтысы юк. Мин аны инде аңладым. Читтәге газеталар үзләренең материалларын безгә рәхәтләнеп җибәрә алалар. Һәм сезнең төбәкне безгә дә таратырга Татарстанда кара, безнең Уляндада да татарларыбыз, безнең Екатеринбургта да татарларыбыз менә шулай яши икән дип сөйләнә-сөйләнә укырлары һәм татар бетә дип сөйләшеп куркып утырулар килмәр иде.
Комиссия утырышында Татар конгрессы турында да сөйләнде, әлбәттә. Конгрессның башкарма комитеты үзе газет журнал чыгармаса да, мәгълүмат таратуда зур уңышларга иреште. Аның эшчәнлеге турында барлык татар мәгълүмат чараларында яза. Татарстан яңа гасыр каналының халкы минем татарлар программалары конгрессның көзгесе булып тора. Башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров комиссиядәге чыгышында булай диде.
Бүгенге көндә татар матбугатының торышы әлбәттә бик аяныч. Аның дәйләләре тарайуын күреп бик зарланышабыз. Ләкин икенче әйберләрдән торга ярамый. Бу татар юкка чыга дигән сүз түгел. Бу татар матбугатының басма газеталарының, журналларының һәм башкаларының киңлеген электрон чаралар йота бара дигән фикердә торам мин үзем. Шуңа күрә татар дөньясы белән таныш булган кеше буларак әйтә алам. Әлбәттә татар матбугатын ничек мөмкин шулай сакларга кирәк. Безгә бу бурыч әлбәттә ресурста. Газета чыкмый башласа, тормыш сүнә. Без аны шулай дип карыйбыз. Шуңа күрә дә 1905 елда кебек без бүген татар капиталының шушы беренче чиратта информация кырып булдыруга, татар матбугатын үстерүгә һәм аны саклауга юнәлтергә тиешбез. Матбугатның киләчәге безнең үзебезнең кулыбызда.
Бу сөйләшүнең ахырында комиссияның резолюциясе кабул ителде. Документның эчтәлеге белән Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Татар милләте кичергән шатлыклар һәм кайгылар матбугат, радио, телевидение күзгесендә дөрес чагылсын өчен әле эшлисе эшләр бик күп. Иң мөһиме татар журналистлары бер-берсенә сәлам биреп, бер-берсен тыңлап, милләт турында уйлап, хәзерге мәгълүмат базарында башкалардан калышмый торган заманча тапшырулар, газет-журналлар чыгару. Бу максатка ирешү киләчәге. Әдәм баласының күңелендә, зиһенендә кайнаган хис-фикерләрнең юнәлешен билгеләү, яшьләрдә милли үзаң тәрбияләүче каләм һәм микрофон осталары гына була күрсен. Шуның белән аналитик тапшыруыбыз тәмам, аны Римҗил Вали әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горки урамы 8-нче йортта урнашкан.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.